Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda Navro'z bayrami arafasida o'tkazilgan antiterror tozalash amaliyotida 634 odam qo'lga olindi. 17 martdan boshlab O'zbekistonda ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun kuchga kirdi.
Qonun himoyachilarining o'zi jinoyat sodir etsa, oddiy odam dardini kimga aytishi kerak?
O'zbekiston bo'ylab davlat narx belgilagan dorilar savdosi dorixonalardan qo'lga o'tib ketdi. Peterburgda o'zbekistonlik muhojir politsiya xodimi pasportiga haqoratli so'zlarni yozib tashlagani uchun prokuraturaga arz qildi. Ayirmachilikda ayblanayotgan ozodlik muxbiri Mikola Semena ustidan sud boshlandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Xalq deputatlari Buxoro viloyat kengashi sessiyasida podpolkovnik Shuhrat Aliyev viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Bu haqda xabar bergan viloyat hokimligi matbuot xizmatiga ko'ra, Shuhrat Aliyev viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlab kelayotgan O'rinovning o'rniga tayinlandi. Shuhrat Aliyev bunga qadar Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari sifatida ishlagan. Sessiya ishida so'zga chiqqan O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vaziri Azizov so'nggi yillarda hududda jinoyatchilik va huquqbuzarlik holatlari oshayotgani qayd etilganini, eng achinarlisi hududda qotillik, zo'ravonlik, talonchilik jinoyatlari sodir etilayotganligini qayd etib o'tgan. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar qilishicha, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 17-yil 18-martdagi farmoni bilan Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlab kelgan Jo'rayev Rustam Mirzayevich O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vaziri lavozimiga tayinlangan. Favqulodda vaziyatlar vazirligining avvalgi rahbari Xudoybergenov Tursunxon O'zbekiston Respublikasi prezidenti devoni tuzilmasida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash ustidan nazorat o'rnatish va uni muvofiqlashtirish xizmatiga rahbar etib dekabrda tayinlangan edi. O'zbekistonda 17 martdan boshlab ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Bu haqda yakshanba kuni O'zbekiston mahalliy nashrlari ma'lum qildi. Qonun Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan 16-yil 12-avgustda qabul qilinib, 24-avgustda Senat tasdig'idan o'tgan edi. Xalqaro hayot yangiliklari. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda 18 mart kuni o'tkazilgan so'z erkinligini himoya qilish marshi paytida qo'lga olinib, 5 kunlik hibsga hukm qilingan faollarni oqlash bo'yicha apellyatsiya arizasi 22 mart kuni sudlarga topshiriladi. Bu borada qo'lga olinganlarning advokatlari ma'lum qildi. Qirg'izistonda Bosh prokuratura va hukmron Sotsial-demokratlar partiyasi, Azadlik radiosi, Zanoza va 24 KG nashrlarini prezident obro'sini to'kishda ayblab sudga bergani ortidan 18 fevral kuni jamoat tashkilotlari so'z erkinligi va demokratik huquqlar uchun marshini o'tkazgan edi. Qrimda bugun Rossiya tomonidan separatizmda ayblanayotgan jurnalist Mikola Semenaga nisbatan sud jarayoni boshlandi. Semena separatchilikda ayblanib, o'tgan yilning aprelida hibsga olingan edi. Biroq keyinchalik u qamoqdan Qrimni tark etmaslik sharti bilan ozod etilgan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bilan hamkor bo'lgan Semena Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishini muntazam tanqid qilib kelgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on 19 mart kuni so'zlagan nutqida o'tgan oyda qo'lga olingan nemis jurnalistini terror agenti deb atadi.
Bir ay İstanbul Almanya Başkonsolosluğunda saklanan bir terör ajanına.
Bir oy mobaynida go'yoki o'zini jurnalist deb atagan terrorchilar agenti Germaniyaning Istanbuldagi bosh konsulxonasida yashirinib yotdi. Endi uni Germaniyaga qaytarishni iltimos qilishmoqda degan Erdo'g'on nemis jurnalisti ishini Turk sudi ko'rib chiqishini bildirdi. Die Welt nashri muxbiri Deniz Yuzel terrorchilikni targ'ib qilishda gumonlanib, Turkiyada fevral oyida qo'lga olingan edi. Germaniya kansleri Angela Merkel jurnalistni ozod etishni talab qilib kelmoqda. Yaponiya bosh vaziri Sindzo Abe agar imkon bo'lsa, aprelda Rossiyaga safar qiladi. Bu haqda Yaponiya tashqi ishlar vaziri Fumio Kisida
ikki plus ikki
formatida Tokioda bo'lib o'tgan Rossiya-Yaponiya so'zlashuvlari yakunlangach bayonot berdi. Ayni formatda 13 yilning noyabrdan buyon 1 marta o'tkazilgan so'zlashuvlarda ikki mamlakatning tashqi va mudofaa vazirlari ishtirok etdi. 2+2 formatidagi so'zlashuvlar Rossiyaning Ukrainaga qarashli Qrimni anneksiya qilgani va Ukraina sharqidagi harakatlari tufayli to'xtab qolgan edi. Yaponiya Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalarni qo'llagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Navruz munosabati bilan O'zbek televideniyasi orqali O'zbekiston xalqiga tabrigini yo'lladi. Navruz arafasida o'tkazilgan maxsus amaliyotda esa 634 odam qo'lga olindi. Mikrofon oldida Alisher Siddiq. Bu yil bayramga bag'ishlangan asosiy bayram tadbirlari poytaxtdagi Abdulla Qodiriy nomidagi parkda o'tkazildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Navruz munosabati bilan O'zbek televideniyasi orqali O'zbekiston xalqiga tabrigini yo'lladi.
Navruz ruhi va falsafasi xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yilining g'oya va maqsadlari bilan uyg'un va xomohang ravishda namoyon bo'lmoqda. Navruzi olam yurtimizga tinchlik, omonlik, baxt-saodat, qut-baraka olib kelsin.
Navruz bayrami O'zbekistondagi barcha shahar va qishloqlardagi xalq sayillari ko'rinishida nishonlanmoqda. O'zbekistonda Navruz bayrami munosabati bilan 3 kunlik ta'til berildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu borada 16 mart kuni imzolagan farmonda, jumladan, Navruz umumxalq bayramining mamlakat ma'naviy hayotidagi ulkan roli va ahamiyatini hisobga olgan holda hamda aholining dam olishi uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida 18 mart shanba kungi dam olish 20 mart dushanba kuniga ko'chirildi deyiladi. 19 mart kuni 21:00 dan boshlab Toshkentda ayrim ko'chalarda transport vositalarining harakati vaqtincha cheklandi. Bundan tashqari xalq sayillari o'tkaziladigan joylar yaqinida ham zarurat tug'ilgan taqdirda harakat vaqtincha to'xtatilishi mumkinligi bildirildi. O'zbekistonda Navruz bayrami arafasida o'tkazilgan tozalash aksil terror amaliyoti davomida esa turli qonunbuzarliklarni sodir etgani uchun qidiruvda bo'lgan 634 odam qo'lga olindi. Jurnalistlarga bu borada axborot bergan Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Davron Nazarmuhammedovning aytishicha, amaliyot davomida doimiy yoki vaqtincha propiskasiz yashayotgan vatandoshlarni, vatandoshligi yo'q shaxslarni va mamlakat hududida yashash tartibini buzgan xorijliklarni aniqlashga alohida e'tibor qaratilgan. Vazir o'rinbosari Navruz kuni sayillar o'tkaziluvchi 262 hududda xavfsizlik kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanishini ma'lum qildi. Bundan tashqari jamoat tartibini va yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha choralar ham kuchaytirildi. Navruz munosabati bilan O'zbekiston